Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tik il-wara nofsinhar it-tajjeb. Jiena Mary Xwieref nistiedna għat-tielet programm minn sensiela ta' erba' programmi Niska ta' Tarif. Programm fejn qed ikolli ċans naqsam miegħek tarif ġenerali. Dejjem fuq Radio Lauretana. Sima li jissegwi stejjer b'messaġġ. Stejjer maħuda mir-rivista Reġina Tmater 2000 u lil-ħbibna. L-ewwel storja li għandi għalikom illum iġib l-isem Kelb Ġenju. Il-bejjih tal-laħam kien jeġġu l-ħanut meta rada xejn ta' kelb b'offina f'ħalqu jipponta biex jidħol ġol l-ħanut. Ipprova jgerxu l-barra. Imma il-kelb baqa jipponta sa ma daħal ġewwa. Għalhekk tal-laħam resaq rib il-kelb u induna li għandu karta miktuba fil-qoffa. Ħal karta u beda jaqra. Nixtieq tużanna tal-zett u sieq ta' ħaruf jekk jogħġbok. Il-kelb għandu l-flus ukoll f'ħalqu. Tal-laħam ħares fil-ġemm tal-qoffa u jisib 10 euro imgeżra mġew. Ħal flus u tefat salzett u l-ħaruf fil-qoffa. Il-kelb dlonk qabat il-qoffa f'ħalqu u telaq lura minn fejn ġie. Tal-laħam baqa impressjonat. U peress li kien għoddu sal il-ħin biex jgħalaq, għamel hekk malajr u ħareġ isegwi lill-kelb. Il-kelb beda miexi. U f'moment minnhom rid jaqsam it-triq traffikuża. Rib kien hemm zebra crossing minn fejn taqsam. Il-kelb niżel il-basket ħdejn l-arblu tad-dawl, qabeż qabża u qafas il-buttuna biex jieqfu l-karozzi. Imbagħad stenna li d-dawl jaqilbu biex ikun jista' jaqsam. Hekk kif qalb id-dawl, il-kelb qasam. U warajh qasam tal-laħam. Il-kelb imbagħad mar fuq l-istejġ tal-linja u beda jħares lejn il-ħinijiet ta' xħin kella taħddi tal-linja ta' wara. Tal-laħam, baqam bellaħ. Il-kelb għad bil-qeda fuq wieħed mis-sits li kienem u stenna li tiġi tal-linja. Tal-laħam, baqa bħal u miftuħi segwih. Meta tal-linja kienet taħddi minn ħdejn il-kampanja, il-kelb kien iħares lura mit-tieqa lejn ix-xenarju. Eventwalment, il-kelb qam u mar lejn quddiem tal-linja. Tela fuq saqajh, qafas il-qampina u mbagħad niżel minn tal-linja bl-affarijiet tal-ikelb ħalqu. Il-kelb u tal-laħam bdew mexjin fi triq x'in il-kelb kiser biex jidħol fid-dar. Ipprova jagħmel is-saħħa jinbot tal-bieb biex ikun jista' jidħol, imma mar nexxilux. Għalhekk, ħada bir-rankatura u qabeż lejn il-bieb biex forsi jiftħu. Peress li ma kienx hemm tweġiba, il-kelb qabeż iċ-ċint ta' madwar il-ġnien biex jista' jasal sat-tieqa u beda jsebbat rasu mal-ħġieġa għal ħafna drabi. Tal-laħam, ra li l-raġel kbir jiftaħ il-bib u hekk kif isib il-kelb hemm, dan beda jaħru, isawtu u tal-laħam mar iwaqqaf lir-raġel u qallu x'in tagħmel? Dan il-kelb ġenju. Dan ġenju, wieġbu r-raġel, din it-tieni darba li nesaq jieħu ċ-ċavetta warajh. Ċerti nies, qatt ma tista' tikkuntenthom, tagħmel x'tagħmel dejjem isibulek xi difett. Dejjem iridu xi ħaġa oħra. Imsiken anqas jintebħu li l-vera problema mhix f'dawk li qed jippruvaw jaqduhom, imma qiegħda fihom infushom. Ikunu nies li impossibbli jgħixu magħhom infushom, aħseb wara ma' dawk ta' madwarhom. Għalhekk jagħmluha impossibbli għal ħadd ieħor li jgħix magħhom. Jekk trid gawdi lil ta' madwarek, tgħallem għajx miegħek innifsek u tkunx qiebes u esiġenti żejjed. Ħobb l-affarijiet tajbin, imma ċċetta li l-affarijiet perfetti mhux se ssibhom fid-dinja la fik u lanqas f'oħrajn. Tar mossa importanti. Tifel ta' 10 snin iddeċida li jibda jitgħallem il-ġudo minkejja l-fatt li kien tilef idu x-xellugija f'inċident ta' traffiku. It-tifel beda l-lezzjonijiet ma' għallim tal-ġudo. It-tifel kien sejjer tajjeb u għalhekk ma setax jifhem għala wara tliet xhur ta' taħriġ l-għallim kien għalmu biss kif jagħmel mossa waħda. Mgħallem, qallu fl-aħħar it-tifel, kif mhux qed nitgħallem aktar mossi? Veru, din hija l-unika mossa li taf, imma din hija l-unika mossa li għandek bżonn tkun taf, wieġbu l-għallim. Għalkemm ma femmux, it-tifel kien jemmen fl-għallim tiegħu. Għalhekk baqa' jsegwi dak li kien qed jitgħallem. Ftit tax-xhur wara, l-għallim ħal it-tifel għall-ewwel tournament. It-tifel stagġeb kif ra li kien rebaħ l-ewwel żewġ partiti. It-tielet partita kienet l-aktar diffiċli. Imma permezz din il-mossa, it-tifel reġa' nexxielu jirbaħ. Imbellaħ bis-suċċess tiegħu stess, it-tifel issa kien wasal fil-finali. Din id-darba l-avversarju kien akbar u aktar b'saħħtu minnu. Għal-mument it-tifel kien jidher li qed jitlef. Ir-referija għajat time out għax beda jibża li t-tifel kien se jweġġa' serjament taħt idejn dak li kien qed jissielet miegħu. Il-partita kienet kważi se tieqaf meta l-għallim qal le ħalli ikompli. Mill-ewwel it-tifel uża l-unika mossa li kien espert fija u rebaħlu. U fil-fatt it-tifel rebaħ il-partita u t-turnament ukoll u issa kien sar champion. Meta kienu sejrin lura d-dar, it-tifel u l-għallim tiegħu bdew jiddiskutu l-mossi li jintużaw fil-partiti. Imbagħad it-tifel staqsa l-għallim dak li kien ilu jberren f'moħħu. Maallem, kif irnexxi li nirbaħ it-turnament b'mossa waħda biss? Irbaħt għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għallimtek l-iktar mossa li kienet diffiċli biex taqbad. U t-tieni, l-unika diviża għal dik il-mossa hi li l-avversarju jaqbadlek idek ix-xellugija. Id-ju fija tat-tifel serviet bħala l-ikbar qawwa tiegħu. Kultant inħossuna dgħajfin wis u naħsbu li t-tort huwa ta' Alla, taċ-ċirkustanzi jew ta' nafusna. Ma narfux li jidju fijiet tagħna jistgħu jkunu l-aktar qawwa tagħna. Aħna rridu nkunu li niddeċiedu nibdlu id-dju fijiet tagħna f'qawwiet għalina. Tagħmel sens il-ħajja tagħna meta nitalmu nofru lil Alla dak li ngħaddu minnu. Nofrulek lil nanfusna flimkien mal-ħobs u l-inbit. Nofrulek il-ħajja tagħna flimkien mal-ħidmiet tagħna il-qagħhom u qaddishom omu lej. Dan huwa l-ewwel kelmiet li ser nisimgħu mis-silta nofrulek lil nanfusna mis-sidi album Għallimni Nħobbok ta' Sorijiet Orsolini.
Thank you.
għali kissa it-taqsima taċċajt mil-ktib tal-inqas Erġad Bissem ta' Anton Gijo. Michael, issa x'namlu jekk imutu fl-imkien u aħna u tilgħin il-ġenna jiena nieqaf fil-burkatorju u inti tibqa' tielha. Godfrey, tibża xejn, indendinlek ħabel u itlaħ dejja. Ċikku, mal-mara li kollok trid toqgħod attent ħafna biex ma jkollokx tgħid magħha. Karmlu, ara jien mal-mara tiegħi qiegħed sewwa ħafna. Infatti, malli nidħol mix-xogħol lanħas li tilħaq tarani li ma tlestilix il-misħun. Ċikku, iva eh? Mela sibt mara speċjali mhux bħal tiegħi? Vera li l-mara tiegħek qalba tajba? U mbagħad x'tagħmel bih il-misħun? Karmlu, isma, naħsel il-platti. Kien hemm żewġ ġuventur li kien ilhom ma jiltaqgħu. Dawn it-tnejn iltaqgħu fuq l-istejġ tal-karozzi tal-linja li hemm il-bombi. Ara Freddy, x'minnek? Int kont iżewwiġt? Le, għadni le. X'inti tistenna? In-numru 44 għall-mellieħa. Allura tassew tlaqtu lil Robert Jesse. Iva da żgur. Imma għaliex? Għax hu qalli li jekk nitilqu imut żgur u jingħata kemm imbagħti bil-kurżità. George kien għamel ħafna vjaġġi. Kien dejjem jiftaħar kemm raq affarijiet tal-għaġeb. Fost kollox qal, rajt kaboċċa tant kbira u tant għolja li taħt kull werqa minn tagħha setgħu joqogħdu 50 suldat irranġati fil-wisa għall-battalja. Sieħbu li kienet jisimgħu qallu, jien ukoll rajt ħafna meraviljji fil-vjaġġi tiegħi? Meta kont fil-Ġappun, rajt daqs 150 raġel jaħdmu fl-imkien. Ma taqtax kienu qed jagħmlu. Kienu qegħdin inatfu kazzola kbira kbira. Imma ngħid jien, qallu George, għalfejn tista' sservi kazzola ta' dik id-daqs? 150 raġel biex inatfuha? Heq, probabilment biex jgħallu dik il-kaboċċa li għadek kemm semmejt. Ġan Paul, Johnny, kif insejjer l-iskola? Qiegħed tagħmel xejn progress? Johnny, tajjeb ferm u nafiżjet mit-teacher. Jean Paul, xintejt, kif jista' jkun? Johnny, ha, mela ara kemm hu hekk, jien tlajt klassi u t-teacher beqgħet fejn kienet. Ħar taqsima li għandi għalikom illum ġib l-isem ħsibijiet osra misluta mill-messaġġi diskorsi u omeliji tal-Papa Franġisku. Fid-disin kbir ta' Alla kull dettallu importanti anke x-xida ċkejkna u hum li tiegħek u tiegħi. Nistgħu biss inxandru u nagħtu xhieda tagħlla f'ħajjitna jekk inkunu qrib tiegħu. Fisser li nqimu lill-Alla. Ifisser li nitalmu noqogħdu miegħu, nieqfu u niddjalogaw miegħu. Għatina l-grazzja mulej. Li nkunu xandara tal-Vanġelu tijak. Natu xida tijak fil-ħajja tagħna u nadurawk bl-Ispirtu u l-Verità. Tirreżistux lill-Ispirtu Santu. Bil-ferħ lil kulħadd. Dik il-kelma ta' Alla li jintom stess irċevejtu. Ftakru wkoll li il-kelma ta' Alla mhix proprjetà tagħkom. Tibqa kelma ta' Alla. Bekk ġejna fit-tmiem dan it-tielet program ippreparat għalik. Nixtieq nirringrazzja wkoll it-tekniku Josephine Xwireb tal-għajnuna tagħha u jiena minn naħa tiegħi ma fadalli xejn milli insellimlek.